Hoje na nossa sessão vamos entrevistar a Emilio, o professor de teatro musical de Lucía no grupo Noite Negra de Guiza, que nos vai contar un pouco sobre a súa experiencia.
Bos días, Emilio. Grazas por acompañarnos no noso programa de Teleteis. Eu sei que levas uns cantos anos facendo teatro, pero cantos exactamente?
Bueno, bos días a todos, grazas por a invitación. Bueno, pois levo xa bastantes anos. A verdade é que empecé dende moi cativo, bueno, facendo teatro no grupo cultural, bueno, ali no, na asociación cultural de onde eu vivía. Logo, bueno, pois deixeino, porque, bueno, tamén son músico, entón decidín levar a miña vida e os meus estudos por a parte da música. Bueno, pois logo, un poquinho antes da pandemia, vin que ofertaba un obradoiro ali donde vivo e dixen, ah, pois apetéceme volver a retomar o tema do teatro e bueno, pois ata agora, a verdade, o sea que entre que estuve de pequeno e o que levo agora, pois entre unha cosa e outra, igual 15 anos sí que levo facendo teatro, o sea que xa levo tempo, sí.
Gusta che facer? Contanos.
Sí, é unha cousa que me gusta, porque, bueno, interpretar, poñerte na pel de outros personaxes, etc., así que é interesante, é unha oportunidade de, bueno, pues, de, a veces de interpretar outros personaxes, eu creo que é unha oportunidade, así que sí que me gusta facelo, sí.
Ben, pois agora ímonos centrar no noso grupo, Noite Mega de Izán, e que ti diriges. Este grupo de teatro é particular, porque en realidade é un grupo de teatro musical. Poderías contarlle aos nosos espectadores e espectadoras como se che correu comezar a facer teatro musical co grupo Noite Mega de Guizán? E como foron os inicios? Porque como antes facíamos playback.
Bueno, pues foi unha idea un pouco grupal, non foi unha idea miña en particular, sino que foi, bueno, nos formábamos parte, Lucía tamén, ¿no?, dun grupo de playback que levábamos moitos anos xuntos, facendo coreografías, bailando, etc. Bueno, pois a pandemia truxo cambios neste grupo, porque, bueno, antes facíamos concursos todos os anos, era unha motivación para o grupo de playback. Bueno, pois coa pandemia pois cambiouse, entón este espectáculo que era Centrovisión pois deixouse de realizar, e como que o grupo necesitaba unha certa motivación, un certo cambio, non? Bueno, un cambio, un resurximento. Bueno, eu como xa levaba tempo tamén facendo teatro noutros centros ali onde vivo, pois dixen, ah, pois a mí me apetecíame que tamén en Guizán, que non había grupo de teatro, pois se fixera teatro, non? Entón, bueno, pois entre todos, porque ao final somos unha familia que estamos metidos en moitas cousas, pois vamos a teatro, vamos ás comparsas, vamos a rondalla, entón, bueno, pois nunha comida, non? A rondalla, pois entre todos decidimos, dicir, bueno, pois, por que non facemos algo que por aquí, pola contorna, non hai, porque a verdade é que grupos de teatro hai moitos, pero grupos de teatro musical non tantos, ou non coñezo. Bueno, pois ocurriuse nos un pouco a todos e aí estamos. Entón, bueno, pois foi un pouco por iso. E as outras preguntas que non me acordo cales eran, perdón. Fixechesme algunha máis?
A primeira obra que fixemos é o Gran Show de Guizán, que está baseada na película El Gran Showman. Como se che ocorreu facer a obra inspirada nesa película?
Vale. Bueno, no grupo de playback xa fixéramos algunha actuación da banda sonora. Bueno, sempre nos gustou, non? É unha película que o grupo sempre lle gustou, sempre lle pareceu pois que a mensaxe da película pois gustábanos, como a banda sonora e as cancións. Entón, bueno, ocurriuse un pouco por iso, ¿no? Porque era unha película que nos gustaba todo o grupo. E logo tamén un pouco, pois, pensando un pouco nas persoaxes, no elenco que temos nos no grupo, pois encaixaban un pouco o que, bueno, pois, os persoaxes que podíamos ter. Entón foi polo que se me ocorreu, ¿no? Un pouco por iso, porque nos gustaba o grupo e logo por o elenco que encaixaba co que pedía a obra, neste caso.
Nesta obra ti tamén actúas e faz de Pepe Garciera. Podes explicarnos quen é? E poderías decirnos cal é a túa frase favorita?
Vale, bueno, pois Pepe Garciera realmente, bueno, é unha transformación do personaxe principal da película Gran Showman, vale? Que interpreta Hugh Jackman. Bueno, pois Pepe Garciera é un home que nace nunha familia humilde, que ten que loitar, bueno, por transformarse, por crecer na súa vida, Bueno, pues é unha enseñanza para todos, ¿no? De que aínda que se naza nunha familia humilde, que se naza nunha familia con poucos recursos, pois que loitando polos teus soños, podes chegar a conseguir grandes metas na vida, ¿no? Entón, bueno, pois o que encarna é iso, un persoaxe que busca loitar polos seus soños e demostrar que se pode chegar a triunfar na vida sempre co seu traballo e o talento de cada un, ¿no? Entón, bueno, pois este é un pouco o que transmite o persoaxe durante a obra, ¿no? A obra, a frase favorita do persoaxe, bueno, vou me quedar con dúas, me deixades. Unha é a, bueno, que nos acompaña e nos fai moita gracia no grupo, ¿no? Que Lucía sabe a que me refiro, que foi non é unha frase que aparecera no guión inicial, sino que foi pues, aparecendo durante os ensaios, ¿no? Que a frase confía en min, ¿no? Que é un pouco lema que leva o persoaxe consigo ao largo de toda a transformación do persoaxe desde os inicios ata o final. E logo hai unha frase que me parece unha frase que ten moita mensaxe, que é o enemigo a confort é o inimigo do progreso, ¿no? Creo que é unha frase que ten moita mensaxe e que ten, bueno, moita aprendizaxe para nós, ¿no? Ao final hai que sair da zona de confort e loitar polos nosos sonhos.
Cal é o teu papel favorito do que fixeches hasta agora?
Bueno, algúns recordos máis que outros, porque cando era pequeno pues, facía de demo e facía de cousas. Bueno, teño pequenos recordos das obras que facía cando era pequeno. Pepe Barciela é un dos meus favoritos, pero tamén fixe unha obra, non fai moito, en Pontareas, de Agatha Christie, A Rateira. Bueno, facía de sarxento, ¿no? De investigador dun asesinato. Bueno, tiña unha transformación de persoaxe na que, bueno, se non vistes a Rateira ou non a Lechedes, bueno, pois vou facer un pouco spoiler, pero bueno, o sarxento ten que investigar un asesinato e ao final o sarxento é o asesino, ¿no? Entón é como que tiña unha transformación de persoaxe moi interesante, e ese foi, a verdad, un papel que me gustou moito facelo. Pepe Barciela tamén está entre meus favoritos.
No noso grupo todos estivemos moi nerviosos na estrea, pero que sensación tiveches ti coa primeira actuación do Gran Xou de Izan?
Pois creo que a sensación é que sí, había nervos, pero esos nervios, ao final, era por a ilusión de querer facelo ben, ¿no? Entón, creo que, bueno, eran uns nervios de que todo saíra ben, de que non hubiera erros, de que non, bueno, que ninguén se equivocara, porque tamén, pois, era a primeira vez que moitos de vos facíades teatro. Entón, bueno, creo que foi uns nervios de querer facelo ben, de demostrar o noso traballo, de querer demostrar ao público o que sabíamos facer, e creo que eses nervios logo transformáronse en adrenalina de escenario, creo que lle chamo eu, ¿no? Que é como, bueno, pues, sentarnos ali e facer pues, o mellor que podemos facer, ¿no? Que ademais é que creo e confío moito no elenco que temos, porque creo que facedes moi ben, e a verdade é que o demostraxes. Entón, bueno, ese día o recordo con moita ilusión. Creo que eran nervios de ilusión, máis que nervios de preocupación ou de medo, eran de ilusión.
O Gran Xou de Izan é unha obra escrita en galego. Por que decidiste facela nesa lingua?
Bueno, porque eu que non son galego parlante, a verdade, por no meu entorno, no meu traballo, son meus amigos, pero creo que temos que falar máis galego, defender o galego e potenciar que se fale galego, que non se olvide, ¿no? Entón creo que o teatro tamén é unha forma de conservar o galego, de que vos as novas xeracións, porque na contorna na que vivimos, pois non se fala moito galego, entón creo que é unha oportunidade de conservar o galego, de que se fale, creo que temos unha oportunidade, unha riqueza, que podamos falar dous idiomas, creo que tamén, bueno, temos a oportunidade de defendelo, ¿no? Entón creo que é importante, e por iso decidí facela en galego.
Algo curioso desta obra é que cambias o guión e faz referencia aos lugares onde actuamos. Cal é o motivo?
Bueno, creo que, a ver, a película Gran Showman, ao final, bueno, narra a historia do persoaxe en Nova York, en Londres, etcétera, e creo que o gran éxito tamén que temos é traela aquí, ¿no? A nosa realidade, a nosas costumes, e creo que iso tamén foi un acerto, por parte, bueno, en principio a idea saíu de min, pero logo tamén saíu do grupo en conxunto, e creo que iso foi un gran acerto, ¿no? Entón, transformamos a veces, pois iso, ¿no? En vez de ir a visitar a Reina de Inglaterra, pois visitamos un personaxe moito máis cercano, e creo que iso atrae o público e achega a obra, ¿no? Entón, creo que iso foi un acerto, nese caso.
Pasando agora a falar sobre o teu traballo como director, poderías explicarnos cales son as túas técnicas, as túas técnicas de ensayo, que criterios usas, segues para asignar os papéis aos teus alumnos? Se é difícil decir que interpreta a quién, etc.
Bueno, é unha das partes máis difíciles a de repartir os papéis, ¿no? A verdade é que, ao final, no que se basa, neste caso, o meu papel como director, é un pouco fixarse nos perfis, nos caracteres que teñen tamén, ¿no? Pues, o elenco, os actores. Bueno, hai situacións que é máis sinxela, pues, por exemplo, ¿no? No caso de Lucía. Pues claro, é unha rapaza, resulta que no Gran Showman o Pepe Barciela ten fillas, entón, bueno, como que me encaixaba máis, foi máis sinxelo, ¿no? Xa ubicala. Logo, pues, a veces fixaste polo carácter, polo perfil dos actores, entón vas encaixándoos según pensas que, bueno, pues, que lleven mellor, ¿no? Pero logo, bueno, tamén hai situacións en que precisamente polos caracteres que tes, que teñen eses persoaxes, eses actores, faz todo o contrario, ¿no? E buscas persoaxes que son antagonistas a realidade desa persoa, desa actor, para que, bueno, salgan desa zona de confort e intenten, pois, buscar outras características neles que lle sean moito máis difíciles, ¿no? Iso é a evolución como actores, é a evolución como intérpretes, ¿no? Pero bueno, en principio é a parte máis difícil, quizás, pero bueno, logo creo que todos os defenden moi ben, creo que todos saben encaixar o que teñen que facer, etc. Bueno, eu creo que é unha parte interesante do traballo como director.
E como logras que cada actor ou actriz pase de interpretar unha emoción a interpretar outra moi diferente en tan pouco tempo?
Bueno, pois ese é un traballo meu como director, pero tamén dos actores, ¿no? A ver, ao final, o máis importante é o traballo da obra, ¿no? O análise do guión, do texto, de saber un pouco o arco de transformación do persoaxe, ¿no? De saber como empeza, por onde pasa, por que circunstancias pasa durante a obra. É un análise de texto, un análise do guión. Iso fai que o intérprete, que o actor entenda o que nese momento, nesa estea, o persoaxe lle pide, polo tanto, nese caso, faise máis sinxelo, ¿no? Xa vos digo, entender o arco de transformación do persoaxe. E logo tamén hai unha práctica que a mí me gusta moito, que é a da introspección, ¿no? Que é como intentar buscar nun mesmo situacións que che pasan na vida real, elevadas a ese momento, ¿no? Pois eu, por exemplo, acórreseme agora, ¿no? Que estamos facendo unha obra nova, temos unha compañera que igual pois lle costa máis encaixar un punto de, porque é como unha parte antagonista da súa propia personalidade, e digo, a veces, pensa que estás falando coa túa xefa, ¿no? Que bueno, que igual non se leva ben con ela precisamente, entón é como enfocar en unha situación de pensa que estás falando coa túa xefa, que xa mirarás como sale esa parte que quero que saia de ti, ¿no? Entón é un pouco buscar en situacións da realidade, ¿no? Un pouco de introspección mesmo de situacións que che pasan habitualmente, ¿no? É un pouco o análise, pero sobre todo entender o arco de transformación do personaxe, por que puntos vai pasando para entender como tes que actuar en cada momento.
E xa para rematar, levades dúas representacións desta obra. Poderías dicirlle a nosa audiencia cando será próxima? Porque se hai tempo, a xente pode ir ver.
Bueno, pois sí, levamos dúas actuacións, a verdade que con moito éxito de público e con comentarios moi agraciados, a verdade, agradécese. E a próxima oportunidade, pois, é moi pretiño daqui, de Teis, no Centro Cívico, no Auditorio. Será o próximo sábado, día 5 de abril, ás 7 da tarde, se non recordo mal. Así que, bueno, pois, aproveito a oportunidade para invitarvos a todos e que viñades, porque a verdade que creo que non vos vamos a defraudar. Ademais, temos aquí artistas, así que...
Pois aquí rematamos a entrevista a Emilio. Moitas grazas por darnos un anaquiño do teu tempo contando a túa experiencia. Eu ansioso de que sexa vendres para asistir a outra clase de teatro con Emilio, despedímonos cunha forte aperta. E como dixo un compañeiro meu de teatro, podemos repetir?
Cando que irades. Eu agradecido de vir e bueno, que sirva para que sacades unha boa nota, polo menos. Grazas a todos.